สวัสดีค่ะฮัลโหลวันนี้มาพบกับรายการอีลัดพอดอีกแล้วนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะก็จัดรายการเหมือนเดิมนะคะก็รายการพอดแคสต์นะคะก็จะเป็นเรื่องของวิธีวาดรูปเก่งอย่างรวดเร็วนะคะสไตล์อีธานเบเกอร์นะคะอีธานเบเกอร์เป็นใครนะคะอีธานเบเกอร์ก็จะเป็นแอนิเมเตอร์อยู่ที่ DreamWorks นะคะ DreamWorksนะน่าจะเป็น Dreamworks นะถ้าจำไม่ผิดดิสนีย์กับ Dreamworks หรืออะไรประมาณแถวๆนี้ค่ะก็อีธานเบเกอร์ก็จะเป็นคนที่เขาทำ YouTube Channel ออกมานะคะสามารถเข้าไปดูได้นะคะ YouTube ของเขาชื่ออีธานเบเกอร์นะคะ ETHAN นะคะแล้วก็ BECKERนะคะก็อีธานเบเกอร์คนนี้เขาทำคลิปออกมาหลายคลิปนะคะแล้วก็เขาพูดถึงการทำการวาดรูปเก่งอย่างรวดเร็วหลายๆคนเนี่ยอาจจะมองว่าวาดรูปเก่งอย่างรวดเร็วก็วาดสิจริงๆการวาดไปเรื่อยๆในหนังสือพีคนะคะบอกว่าไม่ได้ทำให้คุณเก่งขึ้นนะการฝึกหมื่นชั่วโมงก็ไม่ได้ทำให้คุณเก่งขึ้นถ้าคุณฝึกแต่เรื่องเดิมๆซ้ำๆนะคะถ้าคุณฝึกแต่เรื่องเดิมๆซ้ำๆหรือว่าเรื่องที่คุณรู้อยู่แล้วอะแล้วคุณฝึกเรื่องนั้นซ้ำๆมันก็ไม่ได้ทำให้คุณเก่งขึ้นมานะคะวิธีการที่ทำให้คุณเก่งขึ้นได้ก็คือคุณต้องฝึกแบบมีคุณต้องไปหาคนที่เขาวาดเก่งดูแล้วเขาฝึกแบบไหนนะคะหลายๆคนอาจจะบอกคำพูดที่เราแบบที่เราไปเวลาเราไปหาค้นข้อมูลเรื่องนี้นะคะใน YouTube Channel เนี่ยเราก็จะเจอวิดีโอหลายวิดีโอนะแต่ว่าของอีธานเบเกอร์เนี่ยดีที่สุดเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาพูดสิ่งที่เป็นแพทิคอลอย่างบางคนน่ะเวลาที่เราไปดูวิดีโอเขาเนี่ยเขาจะพูดบอกวาดรูปทุกวันอะไรเงี้ยวาดรูปแบบอย่าท้อแท้อะไรเงี้ยคือซึ่งมันคลีเช่นึกออกป่ะคลีเช่คือใครๆก็ให้คำแนะนำแบบนี้ได้นึกออกป่ะคือเพราะงั้นเนี่ยการที่คุณจะอยากจะวาดรูปเก่งขึ้นมาคุณก็ต้องมีการฝึกแบบที่เป็นระบบอะค่ะเหมือนที่อีธานเบเกอร์เขาบอกว่าถ้าเราวาดรูปออริจินอลอย่างเดียวอะเราวาดไปเรื่อยนะแล้วเราอาจจะเรียนรู้มากขึ้นแต่ว่าสิ่งที่ทำให้เราเก่งขึ้นอย่างรวดเร็วมันคือการสตัดดี้ค่ะมือการสตัดดี้คืออะไรสตัดดี้ก็คือเรียนรู้พื้นฐานในการวาดจริงๆไม่ว่าจะเป็นอนาโตมีหรือว่าไม่ว่าจะเป็นสีคอมโพสิชันอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องพื้นฐานในการวาดรูปแต่ละชนิดนะคะก็คือพื้นฐานในการวาดรูปแต่ละอย่างบางทีมันการวาดรูปแต่ละแนวอะไรเงี้ยมันแล้วแต่แนวว่าเราจะไปแนวไหนใช่ไหมแนวสีน้ำแนว CG หรือจะเป็นแนวชิบิหรือจะเป็นแนวมังก้าแนวอเมริกันอะไรเงี้ยคือเราจะไปแนวไหนแล้วเราก็พยายามที่จะทำโดยใช้หลักการนะคะหลักการเข้ามาจับก็คือเหมือนกับถ้าสมมติว่าเราอยากจะทำแนวนี้เราก็สตัดดี้ว่าแนวเนี้ยเขาต้องเรียนรู้อะไรบ้างอย่างแนวญี่ปุ่นเนี่ยต้องเรียนรู้เรื่องอะไรบ้างนะคะแต่สุดท้ายแล้วพื้นฐานของทุกแนวเหมือนกันก็คือเราต้องเรียนอนาคาเดมิกซึ่งมันไม่ใช่เรื่องสนุกอะค่ะช่วงเนี้ยมันจะไม่ใช่เรื่องสนุกก็คือเหมือนแบบมันจะเป็นเรื่องที่แบบค่อนข้างน่าเบื่อนิดนึงแต่ถ้าเราผ่านมันไปได้เราก็จะสามารถที่จะวาดรูปอย่างสนุกได้เพราะอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วมันเหมือนเราเรียนเลขอะตอนที่เราเรียนโหลบคูณหารเราไม่สนุกหรอกแต่ว่าเวลาที่เราคิดคำตอบได้หรือว่าเวลาที่เราคิดโซลูชันของปัญหาที่เราได้รับได้เนี่ยมันถึงจะสนุกถูกไหมคะเพราะนั้นอีธานเบเกอร์เนี่ยเขาก็จะบอกว่าให้เราเนี่ยโฟกัสที่การสตัดดี้การสตัดดี้ก็คือการสตัดดี้พวกอนาโตมี่เพอร์สเปคทีฟสีทฤษฎีสีคัลเลอร์สคริปต์คัลเลอร์theory อะไรเงี้ยนะคะที่ดีสีนะหรือว่าจะเป็น gesture อะไรเงี้ยซึ่งพวกเนี้ยเราจะต้องฝึกให้ได้อย่างน้อยให้ได้มาตรฐานก่อนนะคะแล้วก็ถึงจะไป ทำอะไรที่มีความซับซ้อนต่อไปนะคะแล้วเวลาที่เขาฝึกเนี่ยก็คือหลายๆคนอาจจะเริ่มจากการที่เอารูปมาเทรสแต่จริงๆการเทรสรูปเนี่ยมันช่วยแต่ว่ามันจะต้องฝึกอย่างแบบอย่างอื่นควบคู่ไปด้วยนะคะแล้วก็คือแทนที่เราจะเทสรูปเนี่ยให้เราเบรกดาวรูปดีกว่าเบรกดาวหมายความว่าไงเบรกดาวก็คืออีธานแนะนำว่าอย่างเช่นให้เราลองหารูปอาร์ติที่เราชอบมาแล้วลองเบรกดาวเบรกดาวดูเบรกดาวก็คือเบรกรูปที่เราชอบออกเป็นทรงเลขาคณิตง่ายๆนะคะเบรกดาวเป็นทรงง่ายๆแล้วก็พยายามที่จะฟิกเกอร์เอาท์ให้ได้ว่าเขาวาดอย่างเงี้ยเขาวาดรูปแบบออกมาแนวเนี้ยแล้วอะไรที่มันทำให้ภาพเขาเวิร์กอะไรที่ทำให้ภาพเขาสวยเราเบรกดาวออกมาแล้วก็พยายามเอาสิ่งที่มันดีอ่ะของเขาออกมาแล้วมาใช้กับตัวเองนะคะอีธานเบเกอร์บอกอย่างนั้นนะคะแล้วก็มันจะทำให้เราเก่งขึ้นอย่างรวดเร็วในการเบรกดาวรูปอะไรพวกนี้นะคะซึ่งจะทำให้เราเนี่ยเรียนรู้คือจริงๆแล้วมันจะมีสิ่งหนึ่งที่เราเปิดโลกเรามากเลยก็คือปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เราสอนนักเรียนอะเรื่องการวาดหน้าอะไรพวกนี้เราจะสอนให้นักเรียนแบ่งสัดส่วนใช่ไหมแต่จริงๆอะอีธานบอกว่าการแบ่งสัดส่วนอะบางทีจะเรียกว่าไม่จำเป็นก็ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าคนคนนั้นมีวิชวลไลบรารีที่เยอะวิชวลไลบรารีก็คือคลังในหัวค่ะเหมือนเวลาเราเรียนภาษาอังกฤษใช่ไหมเราก็ต้องมีคำศัพท์ในหัวประมาณ1,000คำ1,500คำอะไรเงี้ยเราถึงจะรู้เรื่องเวลาที่คนพูดภาษาอังกฤษกับเราคนเราถึงจะรู้ว่าเขาพูดอะไรใส่เราใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันก็คือเหมือนถ้าเราวาดรูปเราก็ต้องมี visual library ในหัวค่อนข้างเยอะนะคะเราถึงจะทำให้เวลาวาดเนี่ยแล้วมันวาดออกมาไม่ผิดไม่เพี้ยนนะคะเพราะอะไรเพราะว่าเรามีสิ่งที่เรารู้ว่ามันเวิร์กอยู่ในใจอยู่แล้วเรารู้ว่าอันนั้นคือเซนส์นั่นเองคนที่คนบอกว่าเซนส์มันคือวิชวลไลบรารีนั่นเองนะคะทีนี้อีธานก็บอกว่าแทนที่จะแบบว่าแบ่งสัดส่วนใช่ป่ะให้ฝึกสิ่งที่เวิร์กไปเลยก็คือหมายความว่าลองหารูปที่คนที่วาดสวยๆอ่ะสัดส่วนสวยๆดูแล้วก็ลองเบรกดาวน์ดูว่าเขาแบ่งเขามีการแบบวาดโดยวางตำแหน่งอะไรไว้ตรงไหนแบ่งสัดส่วนคร่าวๆพอไม่ต้องแบบเป๊ะมากอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็มีหลายวิดีโอที่เป็นประโยชน์ของอีธานก็เราดูไปประมาณ 7-8 วิดีโออ่ะแล้วหลับไปก็แบบก็รู้สึกว่าเขาเป็นคนที่มีแนวคิดในการที่จะพัฒนาการวาดอะไรอย่างเงี้ยคือมีแนวคิดที่น่าสนใจนะคะแล้วเขาก็เป็นแอนิเมเตอร์มืออาชีพเงี้ยไม่ใช่แอนิเมเตอร์เป็นน่าจะเป็นสตอรี่บอร์ดอาร์ติสต์กับแบ็คกราวด์อาร์ติสต์นะจำไม่ได้นะอีธานเบเกอร์นี่จำไม่ได้จำประวัติเขาไม่ได้แต่ว่าเอาเป็นว่าเขาทำงานให้ดีมเวิร์กหรือดิสนีย์เนี่ยแหละประมาณนี้นะแบบบริษัทแบบท็อปน็อตอะไลเอ็นอะเออนะทีนี้คือถ้าสมมุติว่าเราพูดถึงเรื่องของสิ่งที่เขาพูดอีกก็คือเหมือนเวลาที่เราวาดคนอินแอคใส่กันอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นวาดผู้หญิงธรรมดาก็ตามเงี้ยบางทีแล้วเราไม่ได้ฟีลลิ่งมันจริงๆหมายความว่าไงหมายความว่าเราไม่ได้ฟีลลิ่งจริงเราไม่ได้ฟีลลิ่งกับสิ่งที่เราวาดจริงๆอย่างสมมติว่าเราวาดผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงโดนต่อยก็ได้นะแล้วหน้าที่เจ็บอ่ะมันเจ็บจริงๆหรือเปล่าเรารู้ไหมว่าหน้าที่เจ็บอ่ะมันเจ็บจริงๆมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขาจะแนะนำให้ถ่ายรูปเรฟเฟรนซ์ตัวเองแล้วเอามาใช้อันนี้เป็นเราว่ามันเป็นประโยชน์มากเลยนะคือหมายความว่าคือถ้าสมมติว่าเราสามารถถ่ายรูปเรฟเฟรนซ์เองได้กันทุกคนใช่ไหมเรามีมือถือมีอุปกรณ์ทุกคนนะคะในยุคนี้ทุกคนก็คงมีมือถือที่ถ่ายรูปได้กันอยู่แล้วเราก็แค่หาขาตั้งกล้องมาถ่ายรูปเรฟเฟรนซ์ตัวเองแล้วก็เอามาใช้ในการสตัดดี้นะคะอะไรแบบนี้นะมันก็ช่วยให้เราเนี่ยวาดรูปเก่งขึ้นได้นะคะโดยที่ไม่ต้องไปเอาอย่างนี้ดีกว่าคือสตัดดี้ด้วยตัวเองอ่ะก็ได้นะแต่ว่าบางคนอ่ะมันคือจะบอกว่ามันไม่ได้สำหรับทุกคนนะบางคนก็ไม่ได้เกิดมาเพื่อ สตี้ด้วยตัวเองนะคะหมายความว่าไงหมายความว่าบางคนเนี่ยพอสตี้ตัวเองแล้วเนี่ยรู้สึกว่าไม่ไหวนะรู้สึกว่าไปไม่เป็นอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ว่าพี่จะบอกว่าคือเวลาที่สตี้ด้วยตัวเองอ่ะคือเราก็สตี้สิ่งที่เราสนใจสิ่งที่เราอยากจะรู้แล้วก็สิ่งที่เป็นเบสิกพื้นฐานที่จำเป็นก่อนเสร็จแล้วก็สตี้ในสิ่งที่ในสไตล์อาร์ติสที่เราอยากจะไปอะไรเงี้ยนะจริงๆแล้วออริจินอลิตี้อ่ะมันมาหลังที่สกิลทุกอย่างอ่ะมันคอมไบหรือว่ามันรวมเข้าด้วยกันเรียบร้อยแล้วนะคะประมาณนั้นเพราะฉะนั้นออริจินอลจะมาจากคนหลายๆคนเนี่ยบางทีถ้าเราไปทำงานในอุตสาหกรรมเนี่ยบางทีออริจินอลิตี้อ่ะเป็นอุปสรรคด้วยซ้ำนะเพราะว่ามันทำให้เราไม่สามารถแอพพลายหรือว่าไม่สามารถทำให้เราประยุกต์เข้ากับอุตสาหกรรมได้แต่ว่าสำหรับบางคนน่ะออริจินอลออริจินอลิตี้ก็จำเป็นถ้าเป็นเนสเตอร์แบบเดียวๆอ่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคือลูกค้ายังต้องการสไตล์เราอยู่นึกออกป่ะหมายความว่าเวลาที่คนมาจ้างเราอ่ะเขาจ้างเราเพราะเราเป็นเราไม่ได้เพราะเราเป็นคนอื่นอะไรเงี้ยนะก็ประมาณนี้แหละนะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ